a vy máte správně naladěno, protože posloucháte po 18. hodině váš oblíbený pořad Na cestách. Já si ani netroufám odhadovat, kdy jsme s ním začali, ale pár let už to je. No a kdo bude dnešním hostem? Dnešním hostem bude Jiří Kalát. Vítej, Jirko.
Děkuju a hezký večer. Děkuju moc.
No a že nás tu není málo, to jste slyšeli sami. Pokud vám připadá to jméno Jiří Kalát známé, tak se nepletete. My jsme v lednu roku 2024 s Jirkou cestovali. Já si otevřu kufřík, to už znáte, a vyndám první knížku, která je Jirkova, jmenuje se 3,5 arabárny. To napovídá, že my jsme se tehdy tak trochu víc věnovali arabskému světu. A Jirko, od té doby se něco změnilo a ty jsi tehdy trénoval na cestu. Byl jsi hodně omrzlý na jedné té fotografii, protože jsi se chystal na Grónsko. Byl jsi omrzlejší, když jsi tam nakonec pak byl?
Vlastně jenom trošku, musím říct, protože to zimní, respektive brzkojarní počasí v Grónsku bylo nakonec úžasný a bylo sice minus 30 stupňů, ale svítilo sluníčko, takže ta česká zima, vlhká, škaredá a vlezlá, byla oproti tomu mnohem horší než samotný Grónsko, který pak už byl úplně v pohodě.
Po tomto úvodním vstupu se tedy vydáme do Grónska, ale nejenom tam, vydáme se také na britské ostrovy, ale do toho Grónska se podíváme i prostřednictvím knížky s prapodivným názvem Komár s mrazem. Podtitul Tyhle grónské trýzně spolu nechodí. No a já vás nechám, ať vám to trošku vrtá hlavou, proč Komár s mrazem, a po písničce si o tom povíme s hostem dnešního vydání pořadu Na cestách Jiřím Kalátem. Dozněla první písnička dnešního vydání pořadu Na cestách a já, když jsem řekl ten název, tak tady mezi písničkou už jsem zaslechl špitání dnešních účastníků veřejné nahrávky. Jestli byl v Grónsku komár, tak tam nemohla být taková zima. Takže Jirko, jak to je? Jiří Kalát, dnešního z pořadu Na cestách.
Takže ještě jednou dobrý večer. No ono to je tak, já tady odpovím paní, která sedí po mé levici. Totiž v létě, ono se to nezdá, ale Grónsko částečně roztaje. A je tam zeleň, jsou tam řeky a je tam milion a milion a milion a mrtě moc komárů. Strašně moc. Úplně vás obalí nohy, ruce, prostě všechno sežerou vás zaživa. To znamená proto ten komár. A to, co tady Petr citoval, tak je staré inuitské rčení, respektive básnička, která právě říká, že tyhle ty dvě trýzně v Grónsku nikdy nepotkáte spolu. Znamená, buď jsou komáři, a jak začne mrznout, komáři umřou, hurá, a Grónsko je krásný, jestli tam mrzne, ale je to nádherný. A vlastně, když je mráz a je suchý mráz, tak s tím se dá krásně pracovat. Do toho se oblečete, dodržujete nějaké základní pravidla, to není problém. Ale s komárama je mnohem horší pořízení, popravdě. Mimochodem, já podotknu jednu věc. Jo. Já chápu, že v Grónsku jsou komáři, chápu, že tam prší, že tam je zima, že tam je vlezlá zima, a já tam pořád mám rád. Jo, jenom aby to tady zaznělo. Já mám rád i to letní Grónsko.
Já se k tomu vrátím, do Grónska taky, ale já musím vyndat ještě jednu knížku. Musíme toho Jirku trošku představit, takže já vám ho malinko představím. Ještě jednak tímhletím předmětem, my sice jsme teď v Hradci, ale můžu si to dovolit, protože já jsem taky narozen v Pardubicích, ty sice ne, ty seš Havlíčko Broďák, ale...
Ano. Ale v Pardubicích bydlím posledních 12 let, takže už se cítím velice, velice pardubicky.
A také se na to perníkové srdce z Pardubic hezky usmál. No a Jirka, ještě ho představíme dalším předmětem. Kufřík ale tím pádem bude málem vyčerpán, protože tady je jedna knížka, která charakterizuje jeho profesi taky, krom cestovatelské.
Ty bláho. No jo, já jsem učitel, je to tak? Jsem učitel dějepisu a občanské výuky dokonce teď už, takže ano.
Tak ta knížka, když dějepis, tak je hodně stará, tu jsem našel v knihovně, nevím, z kterého je to roku, ale
máš hodně starou knihovnu, viď?
No, já jsem něco zdědil, něco jsem pozbíral, protože mě se líbí staré knížky. Zálibně už tady v tom dnešního pořadu Na cestách trošku listuje, ale pozor, učitel, který cestuje i se žáky na výlety. My, když jsme jezdívali na školní výlet, jako děti, tedy ne jako jeho studenti gymnázia, tak jsme jeli strašnou dálku z Jaroměře do Baviče na Údolí a byli jsme otrávení, protože já tím spíš, protože tam bydlím skoro. Ale Jirka vozí své studenty na školní výlety do světa. My už jsme si minule povídali, že je bral do Istanbulu, tak vypočítej, kde všude s tebou byli na školním výletě studenti.
Počkej, takže Vídeň, to je docela blízko, Londýn, to je taky relativně blízko, Tallinn, to už je trošku daleko, to už moc lidí nezná. Na Slovensku jsme byli několikrát a teď míříme do Barcelony.
Já bych chtěl studovat na škole, kde je takový kantor, protože tak pestré výlety, to by mě lákalo. Jak to vypadá při těch cestách? Máš itinerář pro ty studenty, nebo je dovedeš do prostřed toho města, jak jsi říkal, Tallinn, a tam je rozpustíš a řekneš v 6 tady zpátky, a kdo se ztratí, má smůlu?
Tak to by mi asi nedovolili, i když některý rodiče by možná byli rádi, předpokládám. Ne, já to většinou mám udělaný tak, že dám studentům velký prostor, aby si řekli, co oni chtějí vidět. Do toho si propašuju, co já chci vidět, nebo respektive, co si myslím, že by oni měli vidět. A pak nějak společně vytvoříme program, kdy částečně můj, částečně jejich, aby to nebyl jenom bezúčelový cesta prostě do Tallinnu, ale aby se něco naučili, aby jim to dalo nějaký smysl, aby se dokázali pospojovat kousky historie a současnosti.
Ale opustíme studenty a vydáme se zpátky do toho Grónska. Chápu, že po komárech se ti zachtělo Grónska v jiné konstelaci, řekněme. Ta první cesta v létě roku 23 byla ve čtyřech 170 kilometrů z komáry divočinou. Zaznamenejte ten údaj, 170 kilometrů. A ta zimní, tedy zimní, ona byla v březnu 2024, to bylo v 5 lidech, stejná trasa, o něco menší možná, 135 kilometrů, minus 25 až minus 30. Ta první byla pěšky, ta druhá byla pěšky a na běžkách?
Na běžkách, skoro celá byla na běžkách, naštěstí jsme nemuseli moc pěšky, takže to byla lyžařská taková expedice.
Co si vzít na takovou expedici, kdybych byl takový blázen jako ty a tvoji kamarádi a chtěl na běžkách jít ponurým Grónskem?
Za prvý není ponurý. Prostě nás Grónsko v zimě není ponurý.
Já jsem sluníčko. Tě chtěl vyprovokovat a povedlo se.
Musíte si vzít hlavně dobrý kamarády, jo? Který vám...
Já myslím, že řekneš dobrý boty, já vám řeknu kamarády.
Dobrý kamarády. Potřebujete dobrý kamarády, protože když máte dobrý kamarády, nepotřebujete nepřátele, jo? A celou cestu se bavíte. To je základ. Jo? Musíte mít dobrou náladu, jak říkal Zimmermann, trudomyslnost je peklo. Já mám třeba taky kamarády, který, když jsem zjistil, že mi chybí termoska na mých saních, tak mi řekli, je, my jsme ji naposledy viděli před 3 kilometrama, tak já jsem se pro ní vrátil ty 3 kilometry a když jsem to ujel, tak se mi ve vysílajce ozvalo, Jirko, a nemyslel jsi tu stříbrnou? A já říkám, jo, tu stříbrnou, jo, to já jsem ti sebral, máš jí tady. Takže pak jsem zase hezky 3 kilometry zpátky vracel. Takže kamarádi jsou základ. To bez toho to prostě nejde. Potom je dobrý trošku zvážním, a mít vyzkoušený oblečení, to znamená vědět, co člověk kdy použít, správně to vrstvit, správně jako cibulu byt je to prostě na sobě vrstvit a pak mít nějakou pořádnou třeba péřovku, do které se člověk zabalí, když je zima.
Počkej, teď mě napadá, u cibule většina z nás brečí. Brečel jsi někdy v Grónsku jako cibule oblečený?
Jo, smíchy, většinou smíchy.
Já jsem se lék. Ne. Smíchy to beru. Já myslel, jestli ne zimou, nebo tím, že jsi měl třeba odřené paty, nebo něco podobného.
Ne, já musím říct, že mě v zimě, nebo respektive při té naší zimní cestě, zima nikdy nebyla. Během té letní mi byla zima spoustukrát, ale během té zimní ani jednou. Je to divný, já vím, ale je to prostě tak, no. Prostě jednoduchý.
V čem je to Grónsko tak krásné?
Nejsou tam lidi. Já vím, že to zní blbě jako učitel a já jsem rád, že jste dneska přišli, prosím vás, jo, děkuju moc, ale...
Já jsem se teď radši rozhledl, jestli nikdo neodchází, aby ti tu vytvořil domáčtější prostor.
Já prostě mám rád divočinu a prostě v Grónsku máte asi 0,0127 člověka na kilometr čtvereční. Tam prostě nikdo není. A mně se to hrozně líbí. A je to divočina. Je to opravdu divočina. Něco, co tady v Evropě už neexistuje. Tady prostě divočina není.
No v Pardubicích není, v Praze tím spíš. Byl jsi někdy v nějaké megametropoli?
Jako myslíš třeba Istanbul? Nebo...
No a co tam děláš v takové metropoli? Ty chodíš s klapkami na očích, nebo chodíš, jezdíš metrem v podzemí, aby jich bylo míň?
Ne, tam já přesně dělám ten opak, že tam já jako dokážu koncentrovat těch spoustu lidí, jo, a potom potřebuji 9 měsíců třeba, abych se z toho zpamatoval. Taková léčba šokem. Si říkám, tohle nechci. Tady nechci bydlet. Kdybyste neměli dobrý jídlo, hezký památky, tak sem nejezdím. Co se týká Istanbulu třeba.
Potkali jste vůbec něco nebo někoho nebo nějaké zvíře? Komára jste nepotkali při druhé výpravě, to už jsme si vyjasnili.
Díky bohu.
A něco, čeho by se člověk mohl bát?
No, potkali jsme lidi.
To jsem nemyslel.
Ne. Vlastně ta trasa, po které my jsme šli, tak ona v zimě funguje jako spojnice mezi Kangardu Souakem a Sisimiutem, což jsou dvě velké města. To znamená, vždycky jednou denně člověk potká skútristy, lidi na skútrech, který převáží zboží z jednoho města do druhého. Což je super. Protože oni vždycky, když jedou, tak vždycky zastaví, vidí nás, trošku si říkají, co tady ty magoři dělají a dají nám něco k jídlu většinou, nebo se zeptají, jestli něco nepotřebujeme a pak zase jedou dál. Takže člověk potká lidi. Potom, co bylo velkým překvapením pro moje kamarády, tak bylo, když jsme potkali Jarmilku z Kyjova, 80-letou paní, která ten trek šla pěšky proti nám 8 dní.
V Grónsku.
V Grónsku v zimě. A první, co vytáhla, tak říkala, kucí, kuchařičci, já se na vás těším, že ona věděla, kdo jsme, a vy máte hlad. A po těch 8 dnech vytáhla odštěpky, vytáhla škvarky, vytáhla oravskou klobásu, začala tam do nás spát.
A ty jsi měl najednou lidi rád.
A to jsem měl rád. A ještě jsem jí měl radši, když říkala, a za mnou běží moje mladá dceruška a neseme Ruňkovici. Dcerušce bylo 60, ale Meruňkovici měla, takže to jsem měl lidi rád chvilku. Takže...
Jak slyšíte, i podle toho ohlasu tady v kavárně Muzea východních Čech, tak to není až s tou averzí k lidem u dnešního hosta pořadu Na cestách Jirky Kaláta až tak striktní a těžké. Po písničce vám povíme, za co se dá vyměnit 10 piv, a taky se Jirky zeptám, jestli se dá nahmatat ticho, tak zůstaňte s námi. Posloucháte pořad Na cestách, je pondělí po 18. hodině a my pořizujeme další veřejnou nahrávku v kavárně Muzea východních Čech. Cestujeme trošku extrémně, ale přitom vesele s Jiřím Kalátem, učitelem. Jinak on si také říká cestující pisálek, protože on píše své zážitky i do knížek. My už jsme tady dvě knížky připomněli. No ale já jsem něco slíbil před písničkou. Takže, kdo vám vyměnil, už jsem slyšel o dobrých lidech z Moravy, tak kdo vám vyměnil 10 piv a za co a proč?
Byl to lovec. Lovec v Kangardu Souaku, který se jmenuje Martin.
Je
to
Čech. Zase doma.
Je to jeden ze dvou Čechů, kteří žijou v Grónsku a oba se jmenují Martinové, druhý bydlí v Sisimiutu, oba jsou to moc milí kluci.
Slyšeli jste to promile, kolik je lidí možné najít v Grónsku na kilometr čtverečních, a zatím se bavíme o Češích, tedy o lidech z České republiky, protože tam byla ta Morava, tak já to musím upřesnit.
A je to tak. A hlavně Martin nás našel v jedné ubytovně, kde jsme si dávali dohromady jídlo, protože nám se podařilo trošičku ztratit velkou část našich zásob jídla. A on vešel dovnitř do té místnosti a česky pronesl, já nevím, jak to říct slušně, ale on řekl tyhle ty škaredé věci, on použil jiné, mnohem hezčí slovo, přece nemůžete...
Představivost našich posluchačů nepodceňuj.
Nepodceňuj to, že oni, slučili,
oni už si to doplní, to slovo.
A byl velice jako nehezký a já jsem se na něj otočil a my máme s sebou sušené jídlo od kluků, od kamarádů a ty byli s náma a říkám, tady ty dva to vařej a on říká, Ježišmarja, s vám moc omlouvám, ono to není zas tak špatný. Začal to žehlit, jo. A my říkáme, no to si teda... A on říká, já vím, a víte co, já vám donesu 3 kila pižmoního masa na guláš, když mi dáte 10 piv. A my říkáme, to je super, potřebujeme jídlo. Takže jsme vyměnili 10 malých piv grónských za 3 kila pižmoního masa a k tomu jsme dostali ještě jednu velkou tresku, jako závdavek, jako omluvu.
No to asi proto, že to byl Čech, tak byl na vás tak hodný.
Asi jo.
Tak když pojedete do Grónska, rozhlížejte se, protože narazíte pravděpodobně na Čecha, pokud na někoho už narazíte. No a teď k tomu tichu. Tam asi opravdu není moc hluku, když teda neprojíždějí ty 4 kolky nebo něco pásového okolo, ale jak se dá nahmatat ticho? Zkoušel jsi to?
Vlastně jo, to je takovej zvláštní pocit, kdy v Grónsku v zimě je opravdu hmatatelný ticho. Takový hutný, absolutní. My si to už nedokážeme představit, protože kdekoliv jste tady, tak všude je nějaký zvuk.
Tady třeba tady zvuk, talířky, kavárenský.
Hejbu se na židli, to všechno vydává nějaký zvuk. A když jste v Grónsku a všechno je zmrzlý, tak je úplně ticho. Vůbec nic neslyšíte. A má to opravdu takový pocit, jako by vás to obklopovalo, jako by to bylo hutný. Takže vlastně jo, jde to.
A ten let ale občas praskne, nebo
ne? Ten občas, ne, on nepraská, on puká.
Puká, tak.
Mě bylo vysvětleno, že to je puká. Rozdíl.
Jako vajíčko.
Jako puk. Že kdyby praskal, tak se propadneš a on puká. Jo, tak, a to je krásný zvuk mimochodem. To je nádherný zvuk.
Já jsem ho zažil jinak, když jsem měl tu šanci plout na ledoborci, tak my jsme ten led krájeli, protože ten ledoborec to tak krájí, on na to najíždí a propadá se. A já jsem bohužel, tedy pro mě to nebyl tak krásný zážitek s tím ledem, protože já jsem měl kajutu přesně na úrovni té výšky toho ledu, takže vždycky tak 30 cm od hlavy mi to udělalo. A my jsme ukrojili, ale ticho jsem tedy nenahmatal.
To já jo, a jednou dokonce tak dlouho, že jsem šel na krátkou procházku a vrátil jsem se po 4 hodinách.
No a teď mi ale řekni, na krátkou procházku v Grónsku jsou nějaké body, kterých jsi se při té procházce držel, anebo jsi na planině a můžeš se ztratit?
No takhle, já jsem stál u chaty a řekl jsem si, že se projdu po jezeře a dojdu na druhý konec. A to bylo docela daleko, ono to bylo asi 9 kilometrů. A já jsem furt čel a jak mi bylo dobře, byl jsem tam sám, bylo ticho, tak jsem furt čel a kluci mě celou dobu viděli, jako tečku na tom jezeře, jak vlastně jdu. A já jsem celou dobu viděl tu chatu, protože byla za mnou a byla červená, takže vlastně takhle se dá jako projít. Ale jinak obecně ta orientace v Grónsku je složitější, protože tam není moc orientačních bodů. Hlavně tam nejsou stromy, nejsou tam žádné lidské stavby, výjima sem tam nějaký chaty a to je třeba 1 na 30 kilometrů. To znamená, člověk nemůže odhadovat vzdálenost.
Jo, no špatně se radí. Půjdete 4-5 hodin a po 30 kilometrech kousek doprava.
Ono to je spíš tak, že řekneš, půjdete prostě, až narazíte na jezero, tak se dáte po levý straně toho jezera, tam narazíte na řeku, budete sledovat řeku a za 2 dny jste tam.
Používáte při takovéhle výpravě mapu nebo dá se používat mobilní navigace? Funguje tam vůbec signál?
Tak v Grónsku signál není vůbec, takže telefon nefunguje a dokonce moje oblíbené...
Další důvod, proč jet do takové země.
Je tam boží prostě. A, takže ne, nefungují tam ani v offlineu určitý jakoby různý mapy. To znamená, my jsme používali Garmin InReach, což je GPSka s navigací. A vlastně ona má ještě takový tlačítko, říká se tomu SOS tlačítko, když se něco stane, ty to zmáčkneš a rozjede se záchranná operace a pro tebe přiletí helikoptéra.
Má to jištění, abych to nezmáčkl nevědomky, což se mi občas stává na mých údajně chytrých hodinkách. Aha. Já se zapotácím a hodinky říkají, právě jste upadl, jste v ohrožení nebezpečí.
Ne, tohle to se nestane. Ono to má trošku jako bezpečnostní systém, ale důležitý je vlastně, oni jsou dva typy. Jeden je čistě opravdu jako maják, to člověk zmáčkne, a druhý komunikátor. To znamená, když to člověk zmáčkne, tak oni mu ještě napíšou, jako co se děje. A vy napíšete, mám zlámaný obě nohy, ale jsem v chatě, nespěchejte. Protože na celý Grónsko je vlastně jedna helikoptéra a oni musí letět pro toho prvního, kdo to zmáčkne. Jo? A teď si představte, že vy si třeba vymknete kotník, jasně, nemůžete pokračovat, potřebujete ten transport tou helikoptérou, ale někde u pobřeží třeba ztroskotá loď nebo je požár na ropné plošině. Jo, tam je mnohem víc lidí v ohrožení, znamená ve chvíli, kdy vy to zmáčknete a nemůžete s nima komunikovat, tak riskujete, že prostě ta helikoptéra proletí pro vás, ale neproletí nikam jinam. A to jsou třeba 3-4 hodiny, které vy vlastně si okupujete pro sebe, i když to třeba není akutní. Jo, když je to akutní, jo, nevím, máte otevřenou zlomeninu nohy, tak člověk nepřemýšlí, ale jsou chvíle, kdy člověk potřebuje evakuovat, třeba má omrzliny, ale vydrží třeba ještě 2 dny třeba čekat.
Mimochodem, měl jsi někdy při svém pěším či běžkovém putování vůbec odřenou nohu, používáš náplast?
Vlastně skoro ne.
A omrzliny taky ne?
Taky ne.
Zkušený to cestovatel?
No, vychozený to cestovatel. Je to prostě o tom, že člověk má dobrý boty, je vychozený.
A nebereš si nový?
Neberu si nový, beru si jako prošlápnutý boty. To znamená, tohle to jako důležitý. Jo? Oni se třeba lidi mě ptají, jak trénu na ty treky. Jo? Tak já říkám, že netrénuju, protože já chodím furt. Prostě já furt někde hajkuju, furt někde courám, chodím běhat, lezu, chodím do sauny a tak dále. To znamená, vlastně jako člověk se nepřipravuje, ale tím pádem ty nohy, ty boty, to vybavení je všechno připravené.
Ještě, že dnešní host pořadu Na cestách, Jiří Kalát, nesedí na elektrickém křesle, protože on teďka tak trošku, já nebudu říkat lže, ale mlží, protože já to za trénink považuju. Já vám to dokážu na tom, že my teď jsme v Hradci Králové a až tady skončíme, tak odtud odjede Jirka Kalát do Pardubic, odjede vlakem a ještě ho večer čeká lezecká stěna, aby prý dobře usnul. Tak to já považuji za trénink tedy.
To je rozkoš. To není trénink.
Já nebudu
to je...
dělat anketu mezi účastníky dnešní veřejné nahrávky, co je pro ně rozkoš, protože nevím, kam bychom se dostali, ale dobře, pro Jiřího Kaláta je to prostě rozkoš.
Lezení na lezecký stěně, lezení obecně je úžasná činnost, který člověk odpočine, protáhne se, může v klidu spát.
Já musím k tomu dodat jednu věc. Naposledy, co jsme se s Jirkou viděli, tak to bylo na křtu té knihy Komár s mrazem. Tam to ještě nebylo, tak se mi zdá úplně patrné, ale když jsme natáčeli ten první rozhovor, který se týkal arabského světa a další srdcovky Jirky Kaláta, tak když ho teď porovnám, tak on je viditelně hubenější. Za to prý může Grónsko.
No, za to může Grónsko, 40 a mladá přítelkyně.
Chtěl jsem říct, že nechci hubnout jako ty, ale nebudu to dál rozvádět. Pojďme od tohoto tématu dál. Já teď přečtu malý úryvek a tím předznamenáme po další písničce, kam se vydáme z Grónska. Naprosto příšerně lilo, vítr fičel tak, že mi před hodinou někam odplachtila pláštěnka z batohu a teplota se pohybovala jenom lehce nad nulou. Byl poslední den roku 2024 a já stál na kopci uprostřed britské Northumbrie vedle zbytků kamenné zdi. Jaké zdi? Tak to zas po písničce. Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Český rozhlas, pořad Na cestách. Dnešním hostem je tak trochu extrémní cestovatel, ale také učitel a pisálek na cestách, který dopisuje do časopisů, chodí na festivaly a besedy, všechno je to spojeno s cestováním a má zajímavé motto. Půjdu kamkoliv, pokud je to dopředu. Já jenom dodám asi pěšky.
Jakkoliv. I autem, i na běžkách, i na koni klidně.
To tam odpadá, to půjdu.
No, to půjdu je, to je jako, z angličtiny, takže...
To je jako přeneseně.
To je jako přeneseně.
Takže když se vydal do té sloty, o které jsem četl před písničkou, tak rozšifruj nám, kde jsi byl, u jaké zdi.
Byl jsem u Hadrianova valu ve Velké Británii. Dlouhou dobu jsem chtěl si projít okolo Hadrianova valu, což je nejsevernější hranice, nebo byla nejsevernější hranice Římské říše. Byla postavená ve 2. století za císaře Hadriana a doteďka vlastně je vidět. A já, jak jsem učitel dějepisu, miluji dějiny, miluji chození, tak jsem si řekl, že si ten trek, který je teď značený, má asi 120 km plus minus, musím projít. A jelikož nemám moc času, jako jenom po prázdninách a po letních prázdninách jsem tam nechtěl, protože to tam je hrozně moc lidí, tak jsem tam jel o vánočních svátcích. A jelikož Británie v zimě je velice přívětivé místo, nikdo tam nebyl na tom treku, já potkal jenom dva lidi.
A šel jsi sám navíc?
Šel jsem sám a dva lidi, z toho jeden byl Čech a druhý byl Slovák.
Já jsem nic jiného nečekal. Prostě přeci nepotkáte na britských ostrovech Angličana, že to
přesně, kdo by ho tam čekal. A vlastně vyrazil jsem tady na ten trek a vyrazil jsem právě o svátcích, protože jsem na to měl čas, měl jsem na to chuť a jelikož většinou svátky trávím u svých rodičů a moje maminka je kuchařka, tak jsem se 3 dny brutálně přejídal doma salátem, rybou a dalšíma věcmi, jak jsem to pak zapotřeboval vychodit.
No a vychodil jsi to od pobřeží k pobřeží?
Vychodil jsem to od pobřeží k pobřeží krásných 6 dnů na treku.
Bez lidí?
Skoro bez lidí. Přes den bez lidí, večer přes nějaký lidi.
Co dělá cestovatel při takovéhle expedici? Já nevím, jestli to tak nazývat. Jednak, co máš sebou, jak máš těžký velký batoh, ale co děláš při tom? Já nemyslím, že tancuješ nebo poskakuješ, ale čistíš si hlavu nebo promýšlíš nové projekty nebo úkoly pro své studenty?
Já občas si fakt tancuju, teda, když to řekl, tak občas i tancuju, i zpívám si.
Já ho nedostanu dneska.
Někdy to fakt, a ne, tak někdy člověk má dobrý den, že jo, prostě začne vám svítit sluníčko, tak si povyskočíte a zpíváte si, že jo, písničku, jak zpíval Korn v té české pohádce, že jo, svítí slunce nad hlavou a tak dále. Ale jinak většinou přemýšlím, čistím si hlavu, vymýšlím nové věci, dělám si hodně poznámky, urovnávám si nějaké věci v hlavě, co potřebuju srovnat, na co potřebuju mít čas. Protože to je super, ono ve chvíli, kdy člověk jde celý den a ono je třeba i hnusný počasí, tak ten mozek se začne zabývat věcma, který odkládá dlouhou dobu. To znamená, pak si je může urovnat. Vymýšlím nový úkoly pro moje studenty, který pak chudáci musí řešit moje výlety.
Takže jsem se trefil.
Jo, jako docela dobře jsi to udělal. No, oni pak chudáci celý leden poslouchali o Hadrianově valu, no, ve škole.
Ty jsi říkal, když je zrovna špatné počasí a prší, já mám pocit, že ty destinace si stejně vybíráš podle toho, kde je opravdu spíš nehostino.
Teď jsem byl v Maroku, kde svítilo sluníčko a bylo tam hezky. Sice mrzlo, ale bylo hezky.
A byli tam lidi?
Moc ne. Ano, byli tam Češi, s kterými jsme tam lezli po skalách. Ty
už
tam
i účastnice dnešní veřejné nahrávky pořadu Na cestách s Jirkou Kalátem pochopili, že Jirka potkává kdekoliv po světě jenom Čechy nebo Moravany, protože jinak by to byla nuda. Takže pro tebe ta chůze, osamělá chůze, 6-7 dnů nějakých 135 kilometrů není nuda.
Vůbec ne, já si to naprosto užívám i z toho pohledu, že když člověk jde pěšky, tak může mnohem víc vnímat tu krajinu, mnohem víc vnímat lidi, architekturu, veškeré věci. A já si z toho trošku dělám srandu, ale třeba v té Británii, tak já občas, já mám rád pivo, já jsem pivař, to znamená, večer si prostě člověk sedne v hospodě v Británii, tam každý hospodě mívají většinou nějaký malý lokální pivo, to znamená, pokecá s lidma, pochválí to pivo, jo, prohodí pár slov a tu zemi může pak mnohem líp poznat, než když třeba jede autem nebo je tam z nějakou jako tour a pak to probere, promyslí a je takový větší klid a pohoda na tu cestu.
Takže je několik možností, jak ten trek v té Anglii jít. Ty jsi někde popsal, že je možné jít od hotelu k hotelu, respektive od hospody k hospodě, anebo se tomu nějak trošku vyhnout.
Je to tak, vlastně ten trek, on je docela daleko, nebo respektive tého část, jedna část je daleko od vesniček, ona vlastně jde Národním parkem Northumbria, asi třetina, takže když člověk chce večer přespat u nějaký hospůdky nebo v hostýlku, tak musí kousíček jako popojit z toho treku, ale dá se, člověk nemusí spát venku, dokonce i vlastně třeba v létě.
Počkej, to já ti do toho skočím, promiň, ty spíš kde?
Venku.
Venku, já jsem si myslel jenom, abychom to upřesnili.
I v Grónsku jsme spali venku.
Dobře.
Jako párkrát jsme spali v chatě, ale občas
tady
jsme spali
zaznělo
venku.
Sále kavárny Muzea východních Čech, to je strašný, ale já teď už slyším odpověď Jirky Kaláta, já si u toho odpočinu a člověk se jinak dobře nevyspí.
Jo, tak to je. Prostě když spíte ve stanu, venku je minus 20, jste prostě zavrtaný ve spacáku, tak spíte jak miminko.
Miminko, a jak máš těžký ten batoh?
Takhle, během letního Grónska měl 22 kilo, během zimního Grónska měl 50 kilo, ale to byly sáně, to znamená, to člověk táhne za sebou a je to vlastně mnohem lehčí než vlastní batoh. To...
A ten Hadrianův val?
Tam měl asi, já nevím, asi 10, já jsem tam to
bylo
moc...
na lehko.
To bylo na lehko a většina toho byly třeba foťáky a takovéhle věci, takže tam jsem to moc nebral do Británie.
Takže to ani nebylo spaní ve stanu?
Bylo to spaní ve stanu, no. Měl jsem stan, spacák, karimatku, věci na vaření, kafe, nějaký hadříčky na sebe a víc toho nebylo.
Pojďme zpátky k té trase, protože tam je zajímavé to, že oni vlastně tak trochu uměle vybudovali. To budování trasy údajně zabralo asi 3 roky a kvůli tomu stavěli i mosty. Umíš si představit u nás, že bychom budovali takovou trasu?
Tak my jsme to taky dělali. Tady spoustu jako tras je vlastně udělaný.
Ale 135 kilometrů. Já vím, že jsou trasy přes národní parky, kde se dá dobře chodit, jsou tam i všelijaké dřevěné lávky, i přes rašeliniště jsou různé cestičky, ale 135 kilometrů kolem zdi, ještě k tomu tehdy okupujících Římanů.
No, ono je to docela ještě zajímavé v jiné věci. Vlastně ve Velké Británii ta trasa z 95% jde po soukromých pozemcích, takže tam to ty lidi dělali sami na svých pozemcích, to nedělal stát.
No tak tím si odpověděl na to, proč takovou trasu nemáme.
No.
Já si to neumím představit, že by někdo byť v jedné vesnici přemluvil všechny, aby pustili kus své zahrádky a pustili tam nějaké poflakující se dobrodruhy.
Jo, jako to je vlastně hrozně zvláštní, že vy celou dobu, když jdete na tom treku, tak jdete po soukromých pozemcích. Vždycky někomu vlezete vlastně do zahrady nebo jako na pole, na louku a tak dále. A ty lidi vás tam jako normálně nechávají. To jako není jako problém, ale vlastně jdete furt někomu na pozemku. A protože třeba když člověk chce někde přespat, tak to není problém, ale musí se zeptat. Jako slušnost, prostě přijdete ke dveřím, zaťukáte na dveře, vleze chlapík, říkám dobrý den, můžu tu přespat a on řekne, ty jdeš cestu, viď? Jdu, jasně, tak si někde lehni. A je vyřešeno. Jo, ale je dobrý se zeptat.
Takže spíš nepsaná než psaná pravidla.
Spíš nepsaná než psaná pravidla, je to tak, ale zároveň Británie, myslím, že má zákony, které zakazují kempování na soukromých pozemcích, takže jako teoreticky vzato to je zakázané, dokud ten majitel nepovolí. Ale vlastně i na té trase je několik míst, které jsou označeny jako kempy, což znamená, že to je nějaký volný prostor, třeba nevím, 40 metrů čtvereční, kde se může postavit stan, kde je třeba voda. Tam jsem třeba spal na Silvestra, to bylo super.
Krásný Silvestr. Žádný ohňostroj.
Já jsem v 9 hodin zavolal rodičům, dopil jsem si rum, pustil jsem si film, o 10:30 jsem spal jak miminko, spokojený jak blecha.
To jsi měl štěstí, že to nebylo v Grónsku, tam není ten signál, nevím, jestli by si něco pustil.
Pustil. No to si stáhneš. My jsme třeba do Grónska sebou měli tablet a tam jsme měli Cimmermana, pouštili jsme si motivačně cestu na severní pól, že? Každý večer, aby jsme viděli, co máme
co
dělat.
Co jiného v Grónsku si pouštět, že?
A pak jsme zjistili, že náš kamarád Juha, ta má stažený celou první sérii seriálu Návštěvníci českýho. A my jsme nevěděli proč, ale pak jsme zjistili, že koukal jenom na první díl, kde se koupe Dáda Patrasová nahá. Takže i takové věci se dají brát na trek.
Ejhle, i to jsou naši cestovatelé. No ale vraťme se ještě k té trase. My jsme řekli, že je tak trochu vybudovaná, byť přes soukromé pozemky. Je to nějak značené, abych nezbloudil, nesešel z trasy?
Tak přestože v Británii není něco, jako máme my klub českých turistů, tak je tam spoustu značených tras. Hadrianův val, ta cesta je značená žaludem. To znamená tam takový malý žaludek, který je na stromech, na značkách a tak
takže
dále.
Takže tam je žaludské eso, spodek, svršek.
Ne, jenom ten žalud, ale vlastně nejde zabloudit. Jakože je to krásně, to skvěle značený. To znamená, člověk vlastně jde po celou tu trasu a kdyby náhodou se ztratil. To je vlastně jako hezký, že když člověk třeba jde nějakou vesnicí a špatně uhne do ulice, tak první člověk, který ho potká, ho zastaví a řekne, když špatně, Hadrian Wall Path je tamhle, tam je to ulicí. A říkám, ježišmarja, moc děkuju. A jde zase zpátky.
Ale on to na tobě musí poznat, že když tu trasu, ale to se asi dá poznat.
Já si myslím, že když potkáš v prosinci kluka s krosnou na zádech, vysmátýho od ducha kuchu, tak poznáš, že jde tu trasu.
Dobře. Když je to Jirka Kalát, protože ten se směje pořád, i když prší, blesky, anebo když poslední rekvizita, já jsem ji zapomněl u toho Grónska, na to si v Anglii nenarazil, když ti křupe sníh pod nohama.
Jo, a to je super tohle, ukáž, mluv mi to, to je boží, to bych chtěl domů. Už ti
nevrátím. To si můžeš vyrobit, to je údajně mouka v jakémsi pouzdře a prodávají to Finové jako umělý sníh.
To je dobrý.
Tak kdyby se ti zastesklo po Grónsku, tak zase jeden tip ode mě.
Mi se stýská pořád po Grónsku.
Pořád? A chystáš se tam zas?
Chystám.
A teď ale kdy?
V létě.
Zase komáři?
No, tenkrát to budou komáři, už jsem dlouho neviděl, tak musíme pokecat.
A jak se budeš chránit, když repelent nefunguje? Budeš takovým tom včelařským?
Moskytiéru. Člověk musí mít, má na ksichtě moskytiéru. Ale on funguje jeden repelent, akorát je to takový dost silný repelent, že se nemá mazat na kůži, ale dává se jenom na oblečení a my to samozřejmě mažeme na kůži, protože to potřebujeme. A ten jako funguje trošku, částečně.
A kůže se oloupe?
Nesmí to člověk dát do pusy nebo do očí. Jinak kůže, no, dobrý.
My už jsme toho prošli dost, ale už toho moc projít nestihneme, protože chodíme pěšky, to je pochopitelně trošku pomalejší. Z těch dopravních, řekněme, prostředků, který máš nejradši mimochodem?
Mýho Vilíka.
To je kdo?
To je můj obytňák.
Přiblížme vybavenost.
Strohá postel, varná konvice, lezecký vybavení, lednička a to je všechno.
Stačí.
Bohatě.
A kde už všude s Vilíkem jsi byl?
Hele, teď jsme se vrátili z Maroka. Teď jsme projeli 8000 km do Maroka, máme projetý Balkán, Pobaltí, část Evropy, asi 22 zemí teď jsme spolu už dali.
Tak já jsem trošku posluchače i účastníky veřejné nahrávky tady v kavárně Muzea východních Čech mystifikoval, protože jsem z tebe udělal vlastně Jirku chodce. Ale ty i rád jezdíš bydlíkem.
Já jsem chodec pořád. Já i když jezdím bydlíkem, tak u toho hodně chodím většinou. My někam dojedeme anebo lezu po skalách, takže v tom se ten jako bydlík hodí. Ale já miluji chůzi, rád chodím po horách. Teď jsme byli s přítelkyní třeba na Slovensku, šli jsme přechod Malý Fatry. I teď jsme trošičku v Maroku něco nachodili. To znamená, já miluji chození, ale tím, že třeba teď lezu poslední 2-3 roky trošku víc po skalách, tak se ten bydlík prostě hodí.
Co ještě si osvojíš? Lezení po skalách, co pak je ještě takové extrémní?
Teď se učím lyžovat. No, protože má přítelkyně miluje skialpinismus a já jsem se dozvěděl, že se moc těším na to, až půjdu jezdit do Alp na skialpy. Tak jsem se to dozvěděl, že se mi to bude líbit. Pak se mi doma objevily skialpy i s botama mojí velikosti. Teď se mi tam objevily sjezdový lyže s botama mojí velikosti, tak to prej mám rád, tak se to učím. Ale mě to fakt baví mimochodem. Jo? Já jsem v neděli teď byl sjíždět v Hlinsku na kopci a byl jsem z toho hrozně nadšený.
V Hlinsku?
V Hlinsku, no.
Tam mají hezký kopec.
Mají, krásný.
A z něj je výhled na vesničku, odkud byl můj tatínek a Hlinsko znám, takže když přimhouřím teď oči, tak přímo ten kopec vidím a jsme zase na cestách.
Jsme?
Kam tě zavedou kroky v letošním roce? Protože si myslím, že už máš ten diář úplně plný.
Vlastně jako jo. Teď bychom měli jet, pokud všechno dobře dopadne, na konci ledna se studentama do Barcelony, potom do Maroka, pak do Vídně, maminku musím taky vyvíst. Potom bychom měli jet do Grónska, do Bosny, do Hercegoviny, do Estonska, znovu do Maroka a možná do Španělska na Vánoce.
A proč jedeš znovu do Maroka? Co tě tam zaujalo?
Já tam průvodcuju, to je jedna věc, že tentokrát tam půjdu s klientama, ale já mám Maroko strašně moc rád. Maroko je úžasná země, má hory, krásné skály, úžasný lidi, tam lidi mám docela rád, protože znám většinu, nádhernou kulturu, úžasnou architekturu, fantastické jídlo, takže Maroko má všechno. A krásný pláže mimochodem.
Proč cestuješ?
Protože už asi nic jiného neumím za poslední 20 let. Ale vlastně furt stejně. Za prvý mě to neuvěřitelně baví. Mě baví ten proces. Já jsem plánovač. Mě fakt jako baví si to naplánovat, připravit, zařídit, obtelefonovat, zabukovat veškeré věci. Mě to fakt jako vysloveně baví. A potom mě baví o tom mluvit posléze. Nabyt na cestě jako úžasný. Vím, že my jsme teď s přítelkyní na 14 dní zbalili Vilíka a vyrazili jsme líst do Maroka na skály. Prostě všichni nám říkali, že to je blbost, že tam bude hnusně, moje přítelkyně mi říkala, že tam bude hnusně, když jsme přijeli, bylo tam hnusně, pak sněžilo, pršelo, mrzlo, ale nakonec bylo sluníčko a 6 dní jsme lezli a bylo to prostě fantastický, bylo to úžasný. Takže mě to baví, já se na cestách cítím dobře, rád poznávám, rád zkoumám a rád zkouším nové věci.
Udělal tečku za dnešním vydáním pořadu Na cestách Jiří Kalát. Nás hrozně bavilo tě poslouchat, což zaslechli i posluchači v těch reakcích tady z kavárny.
Děkuju moc.
Takže my ti držíme palce, abys přežil i ty komáry a já si myslím, že nebude od věci zhruba za rok přibližně si znovu povědět, kde byl extrémní cestovatel, cestující pisálek Jiří Kalát. Děkuju, Jirko.
Děkuju moc za pozvání.
Opět mezi 18. a 19. v pondělí Na cestách se s vámi těší Petr Voldán.